K100 með þér á miðvikudagsmorgni. Hér Raga Gísla og PBT. Lag sem heitir Fegurra drottning, Pretty Boy Choco, náttúrulega rjúkandi heitur.
Hann alltaf heitur kallinn.
Hann heitur og flottur. En það náttúrulega mikið til af flottum hérna og heitum stjörnum tónlistarfólki hérna úti. Og smá forsaga, ég var að vinna á Hellu núna á laugardaginn. Var að vinna á ásatíð á lögreglunni á Suðurlandi.
Ok.
Og þeir eru veislustjóra, Friðrik Ómar og Jekvan sem eru, þeir eru dásanlegir, mjög flottir og svo hérna eru þeir með eitthvað svona haftrætti og það einn vinningshafi sem kallaður upp á svið og allt gott með það, sá vinningshafi heitir hérna, hann heitir Hlöðver, ég ekki alveg rétt hjá mér
kallaður Hlölli
Hlöðver, kallaður Hlölli, hann fer upp á svið og hann segir strax, hann Friðrik Ómar Vá, þú ert svo líkur herra hnjötusmjör, Hlölli, lendur oft í þessu það?
Herðu, já, heldur betur, þetta eiginlega bara daglega, sko, skiptir ekki máli átti sé í vinnunni eða bara hvað ég að gera, sko.
Í alvörunni?
Já, þetta alveg rosalegt, nokkuð sinnum að dagstundum.
Og svo, hlustaðu líka þegar hann talar, hann bara, þetta gæti verið bara netan sem við erum að tala við, sko.
Þetta gekkja. En ég sko, svo, nú við verið að taka upp á æskastættina, ertu ekki, þú veist, við erum ekkert verið að finna stöndmenn eða eitthvað svona?
Já, þyrst að fara að gera það, ég þyrst að fá eitthvað greitt fyrir þetta að vera svona líkur honum.
Sko, þetta var ótrúlega fyndið moment, því að hérna, sko, þú ert bara kallar upp á svið, þú veist, vannstæðin í einhver haftrætti og allt í góðu með það og þá segir Friðrik Ómar bara, býtu, what, þú ekki svolítið líkur herra netusmjör og það var einhvern veginn svo salurinn tók alveg þvílítið við sér. Því að það er, þetta var greinlega bara vita, það er allir bara með þetta á hreinu að þú ert bara rosalega líkur Árna Páli.
Já, heldur betur, sko, þetta mikið, það var meira af því byrjaði fyrst í vinninni, sko, og þetta hafði bara komið bara fyrsta daginn, sko, sem ég labbaði inn á stöð, þá komið þetta fyrst upp og þetta hefur verið ekki dáið niður síðan, sko, og síðan bara skiptir ekki máli hvað fólk verum að tala við í vinninni, hvort sem að gera eitthvað bara í búðinni, þetta alltaf aðeiklega á mér, sko, ekki bara fyrir búningin, sko.
Og það var mjög aðeiklisvært líka, það var einhver í salnum sem öskraði þitt listamanns heiti, þú voru að segja okkur hvað það
Það möndlusmjörið
Herra möndlusmjör
Ég veit ekki alveg hvernig það kom fyrir samt, sko. Það kom einhver tíma bara í vinnunni Ég man ekki hver að var
Nei, ja.
Einhver alveg að nætuvakti Það var alltaf lengi í vinnunni Þreftir svo kom hendi ég þetta út sko.
okay, Þú vinnur sem sagt sem lögreglumaður á Suðurlandi
Já
Og þau vorst að hérna nappa einhvern eða þú veist þarft að hafa afskipti af einhverjum einstaklingi. Hefur lent í því að segja bara, veitthu what, herra netusmjör í löggunni maður.
já, það gerist nú óþægilega oft, sko.
Hældi í, sko.
En þarft ekki bara að fara að safna síðu hári eða eitthvað?
Jú, þetta raunum verið gerðist, sko, ekki fyrir 5 árum, þá skipti ég glerugum og var alltaf aðeins lengra hár, en klifti það alveg svona stutt eins og átni og með, sko, og þá fór þessi tenging að myndast, sko.
en hafðið hýst?
Herri, já, við höfum hýst nokkru sinnum og sem þetta hýttan þá sagði hann nú bara að við væri helviti myndalur.
já, þetta verður hann að segja það. Hann getur ekki satt og setja ljótur því að þið eru næstu í nákvæmlega einn, sko.
Já, það væri helviti vont, sko, en núna spurningi hann, sko, er hann líkur mér eða ég líkur hún?
Já, ég held að ég segi hann sé líkur þér, sko.
Já, ég held að.
Já, ekki.
En sko, ég verð að beða afsökunar einu og með, þú, sko, ég spilaði hérna lag með herran hendis mjör og þú hoppar upp á svið, þú varst að dansa og já. Ég hérna tók þá vídeo af þér og með varst að dansa og sendi það á Árna Pál. Og ég sagði bara, nei, veistu það, ég í kasti, þessi gæi alveg eins og þú, hann kom bara tilbaka, ha, það alveg rétt, þannig að hann viðurkennir þig.
Já, jú, hann getur ekki dannað, það er erfitt,
hann er það er
lítum svona út, sko.
Doppelgangurinn er til, það er greinlega, þetta er rétt, það sem við höfum heyrt í gegnum tíðina, að það er til einhver svona útgáfa að þér einhver staðar í heiminum.
Ég fengi senda myndir, sko.
Er ekki, einhver sem er líku þér.
Já, já.
Herri, Hlölli, takk hérlega fyrir spjallið og takk fyrir sprellið með okkur, eigum við góðan dag og bara halda áfram að rokka í lögunni.
Já, svo vil ég takk hérlega.
Bye.